pidetään tämmönen niinku juustoillallinen sit siellä keikkabussissa ja mä hoidin niinku kaikki tykötarpeet ja viinit ja systeemit ja sit laitoin baskerin ja semmosen huivin ja sit mä sanoin vaan, että mä oon nyt Jacques Boisson ja tota Jacques Boisson tarjosi sit tämmösen niinku juustoillallisen.
Jaha Kirre, se olisi taas aika Perunateatterin jaksolle.
Joo, kuten aikaisemmin olemme yhdessä yhteen ääneen todenneet, viikon paras päivä on keskiviikko, kun kuten tänäänkin, jos nyt siellä satut tätä keskiviikkona, kun tämä jakso ilmestyy, niin kuuntelemaan.
Kyllä, keskiviikko erinomainen päivä. Pitäisi itse asiassa muuten herättää takaisin tämä pikkulauantai.
Niin muuten. Eli keskiviikkona voi vetää pienet kekkulit.
Niin.
Parannella torstai ja sitten jatkaa perjantaina.
Jatkaa sitten seuraavaan maanantaihin.
Niin.
Lepää hetki ja sitten.
Joo, mutta me emme kannusta mihinkään.
Ei, ja sitten se piti vielä sanomani, että mikä tahansa päivä on hyvä päivä kuunnella Perunateatteria, mutta keskiviikko on erityisen hyvä, kun se tulee aina ihan tuoreena silloin.
Joo, kyllä.
Jakso ulos.
Uunituoreena.
Kyllä, lämpimänä.
Hei, tänään on vieras nimeltä Mikko Kosonen.
Kyllä, kitaristi Jumalan armosta.
Joo, onko Jumalan armosta?
No on. Ihan kenen vaan armosta. Mä en tiedä. Niin, mä en tiedä.
Mä ehkä nähnyt hänen kaulassaan joskus ristin. Ehkä.
Niin. Ja siis jumaliahan on monia niin kuin olemassa
on
eri
on.
Uskonnoissa ja jokaisellahan voi sitten sen lisäksi olla vielä jotain ihan ikiomia. Niin eihän meidän tarvitse sinänsä niin kuin välttämättä rajata tätä kristilliseen
Kyllä.
Jumalaan. Voi olla rokin jumala.
No ennen kaikkea sitä.
Vai onko Mikko rokin jumala? Ehkä.
Sekin selviää.
Sekin selvinnee.
Kun kuuntelee tämän jakson loppuun.
Nimenomaan.
Hei, mielenkiintoista. Aina muuten sanotaan, että mielenkiintoista, mutta senhän takia täällä ollaan että, ja tätä tehdään, että tänne kutsutaan mielenkiintoisia vieraita, jotka tuovat mielenkiintoisen kulman tähän ruokakeskusteluun.
Me voidaan tehdä joku mielenkiintoinen spesiaali, että kutsutaan joku ei-mielenkiintoinen vieras.
Kuka se muuten voisi olla?
En tiedä, vielä.
Hei, jos saat kutsun jaksoon, niin älä
Kannattaa
loukkaan.
Miettiä hetki. Joo.
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 Niin tuota, niin. Rock'n'roll-elämää, kitaran soittoa. Hän näyttävästi tuolla televisiossa soittaa kitaraa ja muutamissa kotimaisissa orkesterikokoonpanoissa, niin voisi kuvitella, että hän on nähnyt huoltoaseman jos toisen ja niiden ruokatarjoilun.
No näin voisi kuvitella, kyllä. Ja sähän oot hänen kanssaan päässyt ihan samaan studioon,
Joo.
kun kävit vierailemassa legendaarisessa Joo. musiikkiohjelmassa Levyraadissa.
Se oli kunnia tehtävä. Ja oli...
Millaista se oli, kerro?
Se oli ensinnäkin se oli jännittävää, niin kun televisiostudiossa syttyy valot ja kamerat lähtevät hyrräämään, niin kyllä siinä pieni leima voi tulla aluskerrastoon, mutta minulta ei tullut. Ei tullut.
No se ei ainakaan näkynyt kuvissa.
Joo, mutta tota, se siihen...
Myöskään naapurilla ei noussut kulmakartta.
Tuotanto oli semmoinen, että tämä porukka, ketä siinä oli, niin siihen oli saatu semmoinen hyvä, rauhallinen, rento tunnelma, jotenka ei siinä tarvinnut hirveästi jännitellä niin kuin olemassa oloaan. Mielestäni yksi parhaimpia kokemuksia, nyt on pakko sanoa, niin kuin omien häiden ja lasten syntymän jälkeen, koska nyt jos panisin tämän ykköseksi, niin sitten voisi tulla huuto kotona. Mutta joo. Kunnia päästä tämmöiseen ohjelmaan.
Ja meille on suuri kunnia saada vieraaksi Mikko Kosonen, niin pyydetäänkö Kosonen studio?
Näin tehdään.
Tervetuloa Perunateatteriin, Mikko Kosonen.
Kiitos.
Hauska, että olet täällä.
Kyllä, erittäin hauska.
Sä yleensä näkee enemmän kitaran varressa, ainakin telkkarissa. Ootko sä myös kauhan varressa?
Olen. Tosi paljon kauhan varressa, kyllä. Joo, että se ei nyt tällä hetkellä näy kauheasti julkisuudessa, mutta, eikä televisiossa varsinkaan. Mutta tota, joo, kyllä niin kuin, jos ei ihan puolet ajasta meidän niin kuin ruokaa miettiessä, niin ehkä kolmasosa ajasta kuitenkin verrattuna kitaran soittoon.
Sä sanoit, että ei tällä hetkellä näy kauheasti julkisuudessa. Tuleeko näkymään?
No mä toivon sitä suoraan sanoen. Se on semmoinen... pitkäaikainen haave, mikä mulla on ollut, että mä haluan vielä jollain tavalla tämän mun rakkauden ruokaan niin kuin tuoda julkisuuteen enemmänkin. Et mä oon vähän sitä saanut maistaa jossain vaiheessa ja se tuntui tosi kivalta. Ja tota, kyllä mulla olisi niin kuin mielestäni annettavaa siinä ja on semmoisia niin kuin, tota, kaikenlaisia ideoita, että mitä mä voisin niin kuin ehkä tehdä julkisesti.
Onkin hyvä tietää.
Kyllä. Joo.
Hei. Muistanko väärin, jos muistan, että olet ollut jossain näistä kokkikisoista niin tuomaroimassa esimerkiksi?
Kyllä, mä olin Top Chefissä vakkarituomarina yhdellä kaudella.
Aivan, totta. No niin, muisti palaillen.
Kyllä, joo, se oli ihan mahtavaa. Mä tykkäsin siitä tosi paljon.
Joo. Vaikka se tuomarointi ei ole kauhean helppoa, kun maistellaan paljon juttuja.
Se ei ole kauhean
helppoa.
Että
on tasapuolinen.
Juuri näin.
Sille ensimmäiselle maisteltavalle versus se viimeinen.
Joo, ja sitten siinä on semmoinen suuri salaisuus, että ne on useimmiten ne ruoat vähän ehtinyt kylmätä siinä, koska ne tehdään tietenkin siinä aikarajassa. Ja sitten kun kuvausteknisistä syistä ja siinä joudutaan odottaa, niin se on aina vähän jäähtynyt se ruoka joka tapauksessa. Mutta se sopii jotenkin mun analyyttiseen ruokamaailmaan kuitenkin tosi hyvin, että yllättävän, tai mä koen, että mä pärjäsin siinä ihan hyvin siitä huolimatta, että mä en ole millään tavalla koulutettu ammattilainen, mutta mulla oli sitten kuitenkin sitä kielioppia riittävästi ja semmoista niin kuin tajua siitä, että mitä siinä haetaan. Ja ehkä sitten myös semmoista kokemusta niin kuin monista ravintoloista, että, sitten, että se ei kuitenkaan sit ollut ihan niin vaikeaa kuitenkaan. Ja sitten ehkä mua helpotti se, että mä olin niin ulkopuolinen kuitenkin, että kaikki muut ihmiset siinä oli niin kuin sisällä ravintola-alassa tosi voimakkaasti, niin sitten mulla tuli sellainen eri näkökulma vähän siihen.
Oli maistelukokemusta niin sanotusti.
Oli maistelukokemusta, kyllä.
Joo. Ole hyvä, Kirja, sinulla on jotain sanottavaa.
Nyt hypätään niin sanotusti syvään päätyyn, ja ennen kuin me ruvetaan kaivelemaan niitä kolmea sinun miettimään ruoka-asiaa sun elämässä, niin me kysytään, vaikka tässä nyt jo hyvää lämpöä otettiin,
joo, mutta,
jotta minäkin pääsen lämpimäksi, kysytään Mikolta. Me halutaan Teresan kanssa tietää, että jos sun pitäisi nyt sanoa, mikä on sun elämäsi viimeinen ateria, minkä haluat syödä, niin mikä se on ja millainen se on?
Se on mun elämäni viimeinen ateria on Brysselissä Le Mucha-ravintolassa klassinen steak frit béarnais kastikkeella.
Mä lähden heti varaan lentolippuja. Nyt taas. Tuli taas.
Kyllä.
Kuulostaa hyvältä. Eli onko tämä perinteinen pihvi ja belgialaiset ranskikset?
Belgialaiset täydelliset ranskikset, joo. Ja sitten béarnais-kastike, joka on kastikkeiden kuningas tai kuningatar. Ja niin kuin mun lapsuudessa tämä ehkä hieman jo liippaa tätä teidän kolmen asian juttua, mutta joo, se liittyy mun lapsuuteen. Mä oon asunut Brysselissä lapsuuteen ja jo aika varhaisessa vaiheessa käytiin. Le Mucha ei ole sellainen mikään niin kuin superfansi ravintola, mutta se on niin kuin brysseläinen bistro, joka on aika lähellä sitä aluetta, missä me asuttiin ja käytiin siellä syömässä sitten tasaisin väliä. Ja mä söin aina saman ruoan siellä ja tajusin silloin, että béarnaiskastike jotenkin niin kuin kutkutteli hermonystyröitä sille ihan uskomattomalla tavalla. Se, niin kuin, mä käyn aika yllättävän usein käyn Brysselissä ja mä menen joka ikinen kerta sinne aina syömään uudestaan sen saman annoksen, joka on aika muuttumattomana pysynyt siellä ja semmoinen niin kuin hyvin klassinen annos, vaikka mä en ehkä just tuollaista ruokaa viikoittain tai edes kuukausittain syö nykyään niin paljon, mutta aina kun sinne menee, niin sen mä haluan kokea ehdottomasti.
Se on hyvä valinta viimeiseksi ateriaksi, koska Bernayshan tunnetaan toiselta nimeltään myöskin aortan kaventaja,
jolla
siitä runsaasta voin määrästä.
Joo. Mikä se on ranskaksi?
De gavin aorte. Tai jotain sinne
koska
päin.
Ainahan näillä on joku ranskankielinen gastronominen nimi.
Mutta hyvä. Nyt Mikko Kosonen, me hypätään nyt, jos äsken hypättiin syvään päätyyn, niin joo, nyt hypätään Mariaanien hautoihin.
Hypätään
tämä pyörii
kiveen.
Nyt tämmöisissä mustissa vesissä tämä kielikuvailu. Joo. Mutta siis me halutaan nyt
tietää. Mutta mennään silti niihin sun ruoka-asioihin.
Kyllä.
Joo. Ensimmäinen.
Lyö pöytään ensimmäinen.
No, se vähän niin kuin jo tuossa tulikin, että mä valitsin 9 näistä 3, mä valitsin juurikin tämän Le Mucha-ravintolan. Ja se symboloi mulle sitä semmoista mun varhaislapsuuden, tai ei varhaislapsuuden, vaan niin kuin lapsuuden ajan niin kuin innostumista ravintoloissa olemiseen ja ruokaan. Ja silloin ehkä tällaiseen niin kuin ranskalaiseen keittiöön, mitä se edusti voimakkaasti. Ja toki vähän belgialaisetkin keittiöön, mutta Bryssel on, varsinkin kun mä asuttiin ranskankielisellä alueella, niin erittäin voimakkaasti tulee vaikutteet Ranskasta. Niin se Le Mucha symboloi mulle sitä ja jotenkin edustaa mulle sellaista täydellistä ravintolaa ja täydellistä atmosfääriä jotenkin sitä kaikkea, mitä mä koko ajan kaipaan selkeästi, on semmoinen tietty lämminvalaistus ja on niin kuin kiehtova ruokalista ja mahtavia ruokia ja uusia sanoja ja kastikkeita ja vaihtoehtoja ja nykyään sitten aikuisena tietenkin myös niin kuin kiva viinilista ja tunnelma ja mielettömän kiva tarjoilija kautta omistaja, joka tulee välillä juttelemaan ja kyselee. Ja se jotenkin, mä saan aika niin kuin nuorena jo kokea sitä jonkin verran, sitä ravintolasiistumista ja sitä, miltä se tuntuu ja mikä se lämpö siellä on ja miten se niin kuin ruoka ja minkälaisia ajatuksia se musta herättää ja minkälaisia tuntemuksia. Ja se on niin kuin seurannut mua tähän päivään asti, että mä niin kuin jo silloin koin semmoista niin kuin isoa lämpöä siitä ravintolasiistumisesta ja siitä niin kuin ruokailuhetkestä ja siitä tilaamisesta ja siitä niin kuin listan tuijottamisesta. Ja se Le Mucha on jäänyt mulle sellaiseksi isoksi symboliksi siitä. Ja tosiaan se ruoka kaiken lisäksi on myös herkullista. Ja mä oon tosiaan niin kuin itse käynyt siellä uudestaan monta kertaa ja mä oon ollut joskus kavereiden kanssa Brysselissä ja vienyt heidät sinne. Ja mä oon vienyt mun omat lapset sinne parikin kertaa ja ne on syönyt myös sen saman annoksen ja ne on niin kuin, lapsetkin niin kuin puhuu siitä, että voitaisiin taas mennä Brysseliin ja sitten mennään sinne ravintolaan syömään taas sitten se annos. Ja et sekin tuntuu todella hyvältä, että mä niin kuin siirrän tämän myös seuraavalle sukupolvelle tämmöisen fiiliksen. Ja sinänsä toi on ihan random ravintola, että tämä ei ole mikään niin kuin Brysselin kuuluisin ravintola. Itse asiassa niillä on Bib Gourmand nykyään, mikä oli ilahduttavaa, että muutkin on noterannut sen, mutta se on siellä niin kuin niin kuin vähän siellä taajama-alueella enemmän semmoinen bistro, mutta niin kuin sivistyneissä kaupungeissa on, niin taajama-alueet löytyy mielettömiä ravintoloita tietenkin. Mutta se on ollut sellainen, ja sieltä mä löysin niin kuin paljon ruokajuttuja, kuten monista muistakin brysseliläisistä ravintoloista, niin kuin ekat kunnon semmoiset italialaiset pizzat ja kaikki tollaiset. Ja siitä on jäänyt mulle sellainen fiilis myös, kun mä kävelen täällä stadissakin kävelen jonkun ravintola ohi ja näen sen niin kuin valaistukseen ja sen ihmiset papattaa siellä ja tarjoilijat häslää ympäriinsä ja lautaset liikkuu. Niin sitten mulle tulee aina sanoa, että ai vitsi kun tonne mun pitäisi nyt heti päästä. Sen takia mä valitsin Le Muchon 9/3.
Onko nyt sitten, kun sä oot käynyt aikuisiellä ja lapsien ja ystävien kanssa siellä, niin ootko päässyt siihen samaan fiilikseen, joka silloin oli joskus, joka sut silloin liikutti sinun sisällä jotain?
Yllättävän samaa, joo. Siihen toki liittyy myös se, että koska se ravintola on sillä alueella, missä me asuttiin, siihen liittyy tosi voimakas nostalgiapamaus joka tapauksessa. Et mä oon aika niin kuin liikuttuneesti. Mä asuin siellä siis 6-vuotiaasta tai 7-vuotiaasta 11-12-vuotiaaksi erittäin merkittävässä vaiheessa elämää ja semmoisessa, niin kuin, milloin tosi monet mun persoonallisuuden tai tämmöisen niin kuin, mielen maisemat rakentu voimakkaasti, niin se on aina semmoinen niin kuin, joka tapauksessa emotionaalinen reissu, se, kun menee Brysseliin ja se on, mä koen semmoista niin kuin, kodin tuntuu joka tapauksessa siellä voimakkaasti, mutta kyllä yhä siellä ravintolassa mä saan samanlaisia kokemuksia ja totta kai kun mä sitten opin puhua silloin ranskaa silloin lapsena myös, niin kun ranskaksi asioi siellä, niin kyllä se niin kuin, joskus jopa tuntuu siltä, että mä oon vähän niin kuin eri ihminen silloin, kun mä oon siellä syömässä tai oon Brysselissä käymässä. Että jotenkin se vaimo aina sanoo, että kun mä rupean puhumaan ranskaa, niin mun naama muuttuu, ja kädet rupeaa heiluun, ja kun ranskalaiset on hyvin ekspressiivisiä puhuessaan, niin mäkin rupean niin kuin näyttää vähän erilaiset, kun alkaa se, niin kuin se papatus ja se semmoinen tietynlainen ilmeikkyys.
Sä sanoit, eli tässä on muutamia vuosia välissä. Onko se ravintola pysynyt samana? Onko siellä sama omistaja, perhe tai jotain sen tyyppistä?
Siellä ei ole sama omistaja, mutta se ravintola on pysynyt tosi samana. Le Muchahan on kuuluisa Art Nouveau-taiteilija ja siellä on hänen niin kuin teoksia tai semmoisia kopioita varmastikin hänen teoksistaan seinillä. Mutta sisustus ei ole kauheasti muuttunut, mutta se on hyvin siisti ja hyvin semmoinen kaunis se ravintola. Ei kauhean iso, mä sanoisin, että ehkä maks 30 paikkaa. Loppujen lopuksi. Semmoinen aika pieni, mutta tunnelma on pysynyt tosi samana ja se on semmoisessa kauniissa, se näyttää niin kuin asuinrakennukselta, missä se on. Ja se on pysynyt yllättävän samana ja omistaja eri. Mä kerran rupesin juttelemaan sen kanssa ja selitin hänelle, että mä oon kohta 40 vuotta ikään kuin käynyt täällä ja se oli vähän ällistynyt, kun se, niin kuin se suomalainen perhe tulee sinne pyörimään, että miten se on mahdollista. Ja sitten mä selitin, että mä oon lapsena asunut tuossa parin korttelin päässä. Mulle se on tietysti, mä en niin, kuin niin tarkkaan edes muista, miltä se niin kuin silloin just näytti, mutta mä jotenkin kuvittelen, että se on yllättävän samanlainen ja lista on pysynyt mun nähdäkseni myös yllättävän samanlaisena klassisena niin kuin bistro ranskalaisena. Ja et ei ole tullut mitään fuusiohömpötyksiä siinä kyllä ollenkaan. Niin kuin, joissa sinänsä mä tykkään tosi paljon, mutta just siellä mä en todellakaan niitä kaipaa. Et silloin ei mitään niin kuin miso-kastikkeita kyllä missään nimessä. Et sitten niin kuin, on pysynyt ja jotenkin se siinä on jotain lohdullista myös, kun asiat muuttuu hirveän vauhtia tietenkin maailmassa ja maailma on tosi erilainen nyt kuin vuonna vaikka 86, niin siitä tulee jotain semmoista pysyvyyden tunnetta myös sitten.
Turvaa.
Kyllä, juuri näin.
Joo, ja ruuastahan, tuommoisista ruokamuistoistahan semmoista tulee myös.
Joo, ehdottomasti. Että sehän niin kuin, ja hajumuisti ylipäätänsä, ihmisen vahvin muisti joka tapauksessa. Ja mulle ruoka on myös ehdottomasti semmoinen lohdun lähde ja sellainen niin kuin, turvan lähde. Ja on ollut ihan tosi, tosi pienestä asti, että mä oon niin kuin, myös huonossa mielessä, niin kuin, jos on ollut ahdistus tai jotain, niin kyllä niin kuin ruoka on ollut se, mitä kohti mä oon sitten mennyt ja käynyt salaa syömässä kaapista asioita niin kuin lohduttaakseni itseäni myös, että ja niin kuin löytänyt siitä sitten apua itselleni niin kuin heikkoina hetkinä, että niin kuin mauista ja tuoksuista ehdottomasti.
Oletko päässyt Suomessa sitten samanlaiseen fiiliin? Tarjoaako joku ravintola täällä esimerkiksi Helsingissä tai jossain muussa maassa samanlaisen fiiliksi?
Kyllä joo. Siis Helsingin, kuten tiedämme, niin Helsingin ravintolaskenehan on räjähtänyt tässä siinä ajassa, kun mä oon niin kuin aktiivisesti ruvennut sitä niin kuin tarkkailemaan, ehkä miten nyt voisi sanoa, parikymmentä vuotta, että jaet on ollut ylipäänsä varaa syödä ravintoloissa, niin onhan tämä niin kuin uskomaton tilanne nyt, kun vertaa siihen, kun silloin kun mä aikoinaan vähän kirjoittelin ruokablogia ja jotain muuta, niin silloin se oli vielä aika sellaista, niin kuin, oli hyviä ravintoloita, mutta niitä oli kourallinen, ja sitten oli niin kuin kourallinen aivan hyviä ravintoloita, ja sitten oli sitä niin kuin bulkkia ihan hirveästi, ja sitten myös semmoista vähän semmoista ihmeellistä sekoilua. Että kyllä mä täällä koen myös välillä todella voimakkaita kokemuksia ravintoloissa ehdottomasti. Ei ole mitään sellaista niin kuin yhtä suurta, joka niin kuin aina niin kuin räjäyttäisi mun niin kuin tajunnan, niin mä yritän myös niin kuin löytää uusia paikkoja ja käydä eri paikoissa, mutta ehdottomasti saa.
Sä mainitsit ton ruokablogin, niin mä muistelin, että oliko sulla semmoinen blogi kuin Jacques Poisson oli joku sun alter ego?
Kyllä.
Oli, muistanko
kyllä,
oikein?
Kyllä,
muistan täysin. Joo.
Kyllä, joo. Jacques Poisson oli mun alter ego, joka syntyi rundilla. Me lähdettiin Lappiin. Ja tietenkin keikkabussilla, kun pamautetaan Helsingistä äkäslompoloon, niin se on se 13 tuntia vai mitä se on. Ja mä keksin tämmöisen konseptin, että me lähdettiin edellisenä iltana jo, että pidetään tämmöinen niin kuin juustoillallinen sitten siellä keikkabussissa. Ja mä hoidin niin kuin kaikki tykötarpeet ja viinit ja systeemit. Ja sitten laitoin, jotenkin viime hetkellä löysin meiltä himasta jonkun baskerin ja semmoisen huivin. Ja sitten mä sanoin vaan, että mä oon nyt Jacques Poisson. Poisson tarkoittaa juomia ranskaksi. Ja Jacques Poisson tarjosi sitten tämmöisen niin kuin juustoillallisen. Ja siitä tuli vähän semmoinen mun niin kuin lempinimi siinä bändissä, ja se Jacques-juttu rupesi niin kuin lisääntyä. Ja sitten mä yhtäkkiä tajusin, että tosiaan tämä, mä olin jo joitain vuosia sitten ollut ammattisoittaja, ja oli ehkä semmoinen tietynlainen pienen pieni urakriisi, semmoinen niin kuin alkuvaiheen urakriisi, että enkö mä mietin niin kuin mitään muuta nyt kuin tätä soittohommaa. Ja sitten mä muistin, että ai niin tosiaan, mähän rakastan ruokaa ihan hirveästi. Ja sitten mä rupesin kirjoittamaan just tämmöistä blogia Jacques Poissonin ruokarundia, joka alun perin oli vaan tarkoitus, että kertoa, että miten syödään kiertueella, joka on karua kerrottavaa, tai oli karua kerrottavaa, ehkä sekin on nykyään muuttunut aika paljon. Ja jo muutaman kirjoituksen jälkeen sitten tajusin, että okei, tämä on nyt, nämä ABC on nyt aika nopeasti kerrottu, ja tämä, että ei koko lihasoittajille ja näitä, että te ette saa syödä ihmisten puolella, ja nämä klassikot.
Vähän niin kuin kummelisketsissä.
Kyllä joo, ja se oli silloin kyllä vielä täyttä totta, ja sitä niin kuin kiusauksen niin kuin puputtamista oli tosi paljon, mutta sitten mä tajusin, että hetkinen, että tämä on niin kapea sektori, mitä mä ajattelen ruoasta, ja loppujen lopuksi koskettaa aika vähän pientä porukkaa, että sitten että ehkä tämä rupeaa kiinnostaa jotain muitakin ihmisiä, tämä mun suhde tähän ruokaan. Ja sitten mä rupesin laajentaa sitä, ja rupesin keksiä vaan aiheita, ja rupesin puhua ravintoloista ja mauista ja maustamisesta, ja mistä ikinä tulikaan. Se oli tämmöistä aikaa, kun blogit oli jollain tavalla vielä vähän niin kuin muotia, ja sitä ruvettiin lukemaan jotenkin, en mä tiedä, kauhean paljon, mutta silleen semi paljon, ja siinä oli jotain kiinnostavaa siinä, että tämmöinen kitaristin planttu kirjoittaakin yhtäkin ruoasta silleen mukaan asiantuntevasti, ja sitä kautta mä ajauduin sitten muihin outoihin tilanteisiin, että sitten me haluttiin ehdottomasti mennä syömään Nomaan, joka oli sitten se kaikista kovin juttu, Ja mä keksin sitten, että hetkinen, että mä en ole lukenut yhtään arvostelua Nomasta Suomessa. Ja kun mä olin pöyhkeä vähän yli 30, niin mä laitoin Gloria Ruokaa ja Viinin päätoimittajalle viestin, että mä sain, kun mä sain pöydän sitten Nomaan, mä jonotin puhelimessa, mä soitin sinne 500 kertaa, kun se oli sellainen jonotussysteemi, että aina niin kuin tuli vaan varattu, vaan mä laskin, että 500 kertaa, 500 kerralla pääsin läpi ja sain lounaspöydän. Sitten mä soitin Sanna Maskuliinille, että nyt mulla on pöytä Nomassa, että haluaisit, että mä tekisin jutun siitä. Ja se sanoi, että no, tee vaan. Sain sitten pienen palkkion, joka ei ihan kattanut niin kuin edes varmaan meidän ravintolalaskuun, mutta sitten mä tein siitä ja sitten pääsin sitä kautta vähän kirjoittaa sitten Gloria Ruokaviini kolumnia. Kirjoitin sitä muutaman vajaa 10 tai jotain, en mä ehkä edes niinkään monta. Ja sitten musta tuli vähän semmoinen niin kuin hahmo, että toi puhuu vähän ruoastakin, tommoinen kulinaristi, kitaristi.
Onko Jacques Boisson elossa vielä?
On, Jacques Boisson on elossa, mutta se nukkuu sellaista niin pitkää talviunta tällä hetkellä. Mutta on se ehdottomasti elossa. Mutta mä just, niin kuin tuossa alussa oli puhetta, ehkä jotenkin niin kuin, mä odotan, että milloin mä keksin, että mitä Jacques tai Mikko rupeaa niin kuin seuraavaksi tekemään. Että ehkä se kynnys on noussut vähän korkeammaksi, että ei vaan rupea sohimaan jotain, niin kuin, että jotenkin hätäpäissään keksisi jonkun pienen idean, vaan että mä haluaisin, että siinä olisi niin kuin isompi substanssi ja ehkä semmoinen jotenkin suurempi tarkoitus kuin se. Esimerkiksi blogia en jaksaisi enää kirjoittaa, se oli yllättävän työlästä kuitenkin, vaikka mä nopeasti kirjoitankin. Mutta kyllä Jacques varmasti herää jossain vaiheessa eloon taas.
Hei, ennen kuin siirrytään asiaan numero 2, niin mä kysyn vielä, että teetkö replikaa tästä annoksesta kotona koskaan vai onko se pyhä, se syödään vaan siellä Lamuchassa?
Teen replikaa tai yritän tehdä replikaa, kyllä ehdottomasti. Pihvin mä osaan nykyään paistaa mielestäni varsin hyvin. Se on vaatinut kyllä niin kuin vuosien ja vuosien opettelua ja semmoista niin kuin kokeilua, mutta sen mä niin kuin nykyään tiedän, miten mä sen saan hyväksi ja mehukkaaksi ja just oikein paistoseksi. Ranskalaisetkin mä olen kerran onnistunut tekemään ihan alusta asti silleen, että ne oli niin kuin yllättävän hyviä. Perunalajikkeet ei tietenkään ole, tai niitä, sitä mulla ei ole samaa kuin mitä tuolla käytetään tuolla Belgiassa. Olisiko se bintje ehkä se lajike, mistä Belgiassa tehdään, mutta sitä mä en niin kuin lähtenyt metsästään mistään. Mutta sain yllättävän hyvät ja tuplafriteeraukset ja eri lämpötiloissa. Et se on aika työläs prosessi tehdä itse, mutta kyllä se niin kuin palkinto ja kyllä se fiilis on aika mieletön tehdä ihan omat ranskalaiset ja huomata, että okei, tässä ollaan yllättävän lähellä. Bearnaise, joo, mä oon onnistunut siinä. Ehkä se mun niinku ratio on suurin piirtein, joka kolmas onnistuu silleen oikeasti ja sitten se juoksettuu tosi helposti. Se on vähän, kun mä en ole rutinoitunut, mä en ole missään nimessä ammattikokki ja mulla ei ole sellaista niinku tasalaatuisuuden onnea niinku, tai kykyä. Mutta pari kertaa se on onnistunut silleen, että se tosiaankin on maistunut tosi hyvältä. Mutta se ei ole myöskään just sen takia, koska se on semmoinen aartanrepiä kastike, niin mä en sitä hirveän usein viitti tehdä. Ja just ehkä mä vähän pelkään sitä kastiketta myös, koska se on epäonnistunut. Silloin kun mä kävin köksän tunneilla koulussa, niin sitten oli yksi tunti, jolloin sai päättää itse, mitä tekee. Ja silloin mä keksin, että mä haluan tehdä bearnaise-kastiketta täällä koulussa yläasteella.
Köksän Maikka oli varmaan ihmeissä.
Se oli vähän ihmeissä, että okei, no tee vaan ja hyvä juttu. Ja sitten kaksi juoksettu ja sitten se tuli kolmanteen niin kuin auttamaan, että mä autan sut tekemään tän näin. Ja se juoksettu. Sekään ei onnistunut tekemään sitä, että sitten siitä asti se on ollut vähän semmoinen niin kuin pelottava. Vaikka mä tiedän, että se ei ole ja se vaatisi vähän semmoista vaan uskallusta ja ettei vaan liian korkeassa lämpötilassa tee. Niin kuin teoriassa tiedän, miten se pitäisi tehdä, mutta kyllä mä välillä sitä niin kuin yritän aina tehdä.
Voidaanko tehdä sopimus, että seuraava kerran, kun teet kotioloissa sen annoksen, niin sä lähetät meille kuvan siitä ja me laitetaan se Perunateatterin
kyllä
somesivuille. Ja asia, josta puhuimme, niin tässä on nyt kotiversio tästä Lamuchon legendaarisesta annoksesta.
Kyllä, ja myös sellainen kuva musta, kun mä makaan silleen niin kuin elottomana jossain lattialla.
Vielä vähän bearnaisea tuossa.
Joo, neljä viinipulloa, jota mä oon kaatanut päälle. Niin siinä,
ehkä se baskeri.
Ehkä baskeri.
Joo, kyllä.
Kiva kuva. kyllä. Syntyi.
Joo, hyvä. Joo, alasti.
Mielikuva.
Aina paranee.
Kyllä.
No niin, essut heitetään pyykkikoriin ja ruvetaan kokkaamaan. Loistavaa.
Ei muuta kuin hypätään Mikko Kososen ruoka-asia numero 2.
Joo, ja se on leipä.
No niin.
Ja
haluatko avata sitä vähän syvemmin?
En. Mennään kohtaan kolme.
No jos kuitenkin vähän.
Joo, kyllä mä voin vähän sitä avata. Joo, tämäkin liittyy mun lapsuuteeni. Ja leipä on ollut ja on mulle todella suuri intohimon aihe, vaikka mä en koe olevani leipuri missään nimessä, enkä edes leivo kauheasti leipää. Mutta se on niin kuin, kun mietittiin sitä niin kun, että viimeinen ateria, niin sitten mä valitsen, kyllä yhä valitsen tämän niin kuin pihvi bearnaisekastikkeella, mutta sitten taas mä huomaan, että mä syön leipäkeskeisesti niin kuin todella, todella usein. Esimerkiksi jos mä oon yksin kotona jostain syystä, päivällä tai illalla, niin lähes poikkeuksetta mä syön leipää, jonka päällä on jotain. Ja sitten mä niin kuin näen aika paljon vaivaa sen eteen, että mitä siinä päällä on. Toki siinä on variaatio hirveästi. Mutta se leipä jotenkin on semmoinen aivan ydinjuttu mun kulinarismissa. Ja siinä on jotain semmoista, varmaan joku osaisi selittääkin, että miksi. Se on melkein semmoinen addiktiivinen suhde, että ja se liittyy myös mun lapsuuteen ja semmoisiin johonkin reissuihin, mitä me tehtiin sitten, kun asuttiin siellä Brysselissä. Ja me oltiin yksi pääsiäisloma, Belgiassa on tosi pitkä pääsiäisloma, niin oltiin tuolla Charente-Maritimin alueella, joka on siellä niin kuin Atlantin rannikolla, siellä La Rochelle on niin kuin tunnetuin iso kaupunki siellä. Ja oltiin semmoisessa pienessä kylässä ja vuokrattiin tuttava perheen kanssa semmoinen niin kuin talo siellä, missä hengailtiin. Ja sitten yksi semmoinen niin kuin ohjelmanumero siellä oli, että mentiin, siellä oli lähileipuri muutaman kilsen päässä, niin mentiin aamulla hakemaan niin kuin aamiaistarvikkeet sieltä leipomosta joskus 6:30-7 aikaa, että ne oli just tuli sieltä jostain kiviuunista ne jutut. Ja se tuoksu siellä leipomossa silloin aamuisin oli mulle niin kuin 90-vuotiaalle mulle aivan semmoinen niin kuin huumaava. Se oli todennäköisesti silloin se tuoksu enemmänkin semmoinen niin kuin tuoreiden kruasanttien tuoksu. Ehkä, mutta siitä siis se leipomon tuoksu ja se jotenkin semmoinen niin vasta leivotun todella hyvän niin kuin kovakuorisen leivän tuoksu ja se maku, niin se on jotain semmoista, mihin mä en vaan kyllästy niin kuin mitenkään.
Mä oon vähän kateellinen, koska mun lapsuus on ollut Vaasan koulunäkkiä ja reissaria.
Mun lapsuus on ollut myös koulunäkkiä ja reissaria ja siellä on niin kuin paljon muutakin, että nämä kuulostaa siltä, että mulla on erittäin glamouröisi lapsuus, mutta mä tämmöistä valikoivaa selostusta lapsuudesta. Niin, mutta joo, silloin mä niinku innostuin hyvästä leivästä oli pitkiä vaiheita, että mä en oikeastaan syönyt mitään hyvää leipää. Ja hyvä leipä varsinkin nykyään on hirveän kallista niin kaupasta. Toki jos itse leipoo, sekin on, se on aika työlästä tehdä sit ihan oikeasti tosi tosi hyvää leipää. Mutta niin kuin nykyään mä oon muuten hyvin säästäväinen ruokakaupassa kävijä ja en niin kuin briljeeraa millään raaka-aineella, en käytä kalliita raaka-aineita, en ylipäätänsäkään kokkaa silleen, että mä niin kuin aina hankkisin jotain tosi kalliita raaka-aineita, mutta leipään mä käytän suhteessa niin kuin aivan tolkuttomasti rahaa ja sitä mä en niin kuin välitä ollenkaan, että mä ostan niin kuin monta kertaa viikossa jonkun hyvän leipomon, semmoisen ison leivän, ja syön sitä silleen maanisesti, jopa, jos leipä on riittävän hyvää, niin mä syön sitä silleen, että mun perhe vihaa mua sen takia, mutta käsi sinne pussiin, ja sitten mä vaan niinku revin siitä semmoisia palasia, ja sitten kun ne niinku tietämättä minä menee, että haluaisin palaa leipää, ja sitten niin löytää semmoisen leivän täysin niinku muodottomana, ja semmoinen niinku hirveä sekoilu, ja sitten siinä on tosi vaikea leikata, ja nyt on silleen, että nyt on kanssa Mikko käynyt leivällä. Ja siitä on tullut siellä, se on musta täydellinen ja mä tavallaan ymmärrän, miksi kaikissa ruokakulttuureissa niin kuin loppujen lopuksi on tosi paljon ruokia, jotka tavalla tai toisella perustuu siihen, että leipä, jonka päälle laitetaan asioita. Mutta esimerkiksi pizza tietenkin on ja kaikissa ruokakulttuureissa on tämä sama. Ja se on niin kuin ihan, se on mulle vaan semmoinen, että mä en kyllästy siihen. Ja mä niin kuin, nyt mulla on menossa semmoinen vaihe, että mä oon nyt varmaan 1,5 vuotta syönyt joka kolmas päivä suurin piirtein sellaista, että mulla on joku tosi, tosi hyvä leipä. Ne on aina yleensä vaaleet leipiä. Tosi hyvä leipä. Ja sitten mä paistan tuommoista brokkoliinia niin kuin hyvin kuumalla pannulla, että siihen tulee vähän semmoinen niin kuin savunen, jopa semmoinen niin kuin palannut maku hieman. Ja sitten mä lisään sinne soijaa ja sitten sellaista kiinalaista chili crisp oilia, jossa on semmoinen tosi voimakas umami ja siellä on vähän semmoisia soijapapuja seassa, semmoisia pahdettuja ja sitä chiliä ja sitä öljyä. Ja siinä kaikki, se sitten siinä leivän päälle. Ja se on ihan semmoinen, niin kuin, se on kuin heroiinia vetäisi. Se on niin kuin ihan, siis mä syön sitä todella, todella paljon. Ja syön niin kuin eilen illallakin, söin, kattelin jotain Netflixistä vielä myöhään illalla, niin mursin taas niitä leipäpaloja. Ja sitten mulla oli joku toinen tämmöinen kiinalainen chilikastike, semmoinen yllättävän voimakas. Mä en muista, mikä sen nimi oli. Ja sitten mä vaan dippaan sitä leipää sinne ja mussutan sitä. Ja niin kuin ah.
Kyllä on niin kuin TV-leivät viety ihan kyllä uudelle levelille. Hienoa.
Ja joo, tämä on tämmöinen niin kuin muusikkojen niin kuin tämmöinen keikkabussi ja tämmöinen ruokahomma alkaa kuulostaa ihan erilaiselta kuin mitä mä olin kuvitellut. Että se on, niin kuin juustotarjottimia ja viiniä.
Baskereita.
Kyllä. Niin, ja huippulaadukasta maalaisleipää.
Muusikoissa
tai tosi... onko se tämmöistä vähän niin kuin maalaisleipätyyppistä?
Se on maalaisleipä. Erittäin levain. Hapajuurileipä. Joo, ja just, että on tosi tärkeää, että se leipä ei maistu siltä hiivalta, mitä tietenkin teollinen leipä maistuu. Ja se ongelmahan tässä on tietenkin se, että kun totuttautuu sitten tuommoiseen tosi laadukkaaseen leipään, niin sitten esimerkiksi normaalin paahtoleivän syöminen onkin aika masentava kokemus. Niin paljon kuin mä oon syönyt elämässäni paahtoleipää, niin se vaan koko ajan rupeaa niin kuin enemmän ja enemmän maistua ja tuoksua pahvilta ja ennen kaikkea siitä hiivalta. Mm. Plus, että niihin laitetaan sitten aika paljon myös sokeria noihin teollisiin leipiin, mikä on... tuntuu vähän järjettömältä myös sitten, että sit jotenkin, että se on kuitenkin niin kuin vettä, jauhoa ja suolaa käytännössä, mitä se pitäisi olla.
Mm. Eikö paahtoleipä ole kuuluisa siitä, että kun jätät paketin kaappiin, niin voi olla, että muutaman kuukaudenkin päästä se on vielä ihan kuranttia tavallaan.
Kyllä, jos se on oikein semmoista kunnon teollista. Niin. Joo, Amerikassa oli kyllä, kun on siellä käynyt, niin oli aika uskomattomia paahtoleipiä. Ne oli ihan kyllä sellaista, että ei siellä kyllä ruuankaan enää mitään tekemistä. Silloin se on semmoinen niin kuin... pahvin palanen, jonka päälle laitetaan sitten hirveä määrä jotain muuta.
Hilloa ja piinattaa,
joka on loistua.
Sillä saa peittyä.
Kyllä, sillä saa peittyä. Ja siinä ei haluta, että se leipä varsinaisesti maistuu siinä. Ja totta kai paahtoleivän ideahan tulee siitä, että se, kun sen paistaa, niin sitten tulee se paistetun leivän tuoksu. Ja se on huumaava se paahtoleivän tuoksu. Mutta monta kertaa on nyt jo käynyt silleen, että kun tekee paahtoleivän yhtäkkiä, tajuu, että tämä ei nyt tyydytäkään sitä samaa tarvetta, mikä mulla tulee. Tai mikä tyydyttyy silloin, kun mä syön jotain loistavaa leväinin tai jonkun muun leipää.
Onko nyt sitten, löytyykö nämä leivät, mitä kelpuutat tähän hedonistisen nautiskeluun, niin löytyykö ne supermarkettien hyllyltä vai teet sä sitten tässä keskustan pikkuleipomossa jotain täsmäiskuja?
Mä oon siitä onnekas, mä asun Töölössä, että meillä on lähikaupassa aivan hyvä leipävalikoima, että sinne tulee Väyrysen leipää ja sinne tulee ton Teemu Auran leipää tulee ja sitten välillä tulee Resen leipää. Et vähän päivästä vaihdellen niin se löytyy ja sitten siinä on muutama pienempi leipomokin vieressä. Et mä saan kyllä, että mun ei tarvii, joo, mä asun niin keskustassa, että se löytyy niinku yllättävän läheltä se hyvä leipä.
Jos on suomalainen ja varsinkin Helsingissä ravintola, ikään kuin maailma muuttunut tässä just parin kolmenkymmenen vuoden aikana, niin on muuten leipomotkin.
No niin on.
Jos miettii jotain leipomokonditoria, minkä muistan niin kuin jostain, joku Marian konditoria jostain just tuolta niin kuin teinivuosilta, että siellä oli niin kuin sitä pitkää viineriä ja sitten oli sitä niin kuin ranskan leipää, ehkä reikäleipää, kyllä, eikö niin? Kyllä. Joka maksu tuli markan, joku tämmöinen.
Kyllä.
Niin on se mennyt tosi paljon eteenpäin. Tosi paljon noita tommosia vähän niin kuin ranskalaista tai keski-eurooppalaistyyppisiä.
Kyllä, kyllä. Se on tullut tämmöisen niin kuin globalisaation myötä ja tietenkin netin ansiosta tosi paljon, että vaan, ja ihmiset on matkustaa enemmän ja osaa vaatii enemmän. Ja jotenkin suomalaiseen ruokakulttuuriin on tullut myös mahdollisuus nautiskella. Että se ei ole enää niin semmoista pelkästään, että syödään nyt, ettei kuolla tuonne hankeen.
Syön nyt jotain, niin, lapsi rakas, ettei kuole tuonne.
Ja se on myös osittain demokratisoitunut, vaikka ruoka onkin kallista ja mäkin tässä niin kuin diivailen kalliiden leivän ostamisella. Mutta että jollain tavalla hyvä ruoka on tullut enemmän kaikkeen niin kuin saataville. Et onhan niinku semmoista korkeaa kulinarismia ollut Suomessa, mutta et jos se on ollut sitten, että et on ollut joku Savoi, jossa vuorineuvokset on käynyt 70-luvulla, niin se on kyllä koskenut todella pientä osaa Suomen kansaa. Mutta Suomi tulee hitaasti perässä näissä trendeissä, mutta nyt jollain tavalla me ollaan niinku vähän lähempänä kuitenkin sitä, mitä muualla tapahtuu, ja maailma on silleen pienentynyt, että sitten kun tulee joku trendi, niin se tulee tännekin aika nopeasti, ja se on musta kiva, että ja viemättä mitään, siis onhan Suomessa ollut esimerkiksi niin kuin ruisleipäkulttuuri ollut taas sitten semmoinen, josta niin kuin, että sitten New Yorkilaisessa jossain kahvilassa siitä maksetaan taas ihan järjettömiä semmoisesta niin kuin Nordic-tyylisestä lohileivästä, joka on yhä loistava leipä.
Tai jopa leivästä, missä on emmentaalijuustoja ja suolakurkkua.
Niin.
Tai tämmöistä, joo, siellä nykissä oli jossain vaiheessa tämmöistä tarjolla.
Just näin.
Joo, ja se muodostui pieneksi hitiksi. Mites leivällä? Mun piti ensin sanoa vielä tämä, että paitsi että on kysyntä muuttunut, niin mä ajattelen kanssa, että on niitä tekijöitä, jotka haluaa tehdä, jotka on matkustanut ja nähnyt ja maistanut ja ne haluaa tehdä.
Kyllä.
Niin kuin sekä ravintoloitsijoissa että leipureissa.
Just näin.
Ja vielä seuraava asia, koska on monta asiaa mielessä. Mm-hmm. Miten suhtaudut kastikkeen pyyhkimiseen lautaselta leivällä?
Mä rakastan sitä. Ja se on, mä niin kuin yhä koen, vaikka mä tiedän, että ravintolakokki ei ehdi kauheasti katella niitä lautasia, mutta kyllä mä niin kuin koen lähettävän sellaisen viestin, että joskus mä lähetän lautasen niin puhtaana, että se voisi melkein laittaa takaisin suoraan käyttöön. Niin se on semmoinen, että kyllä niin kuin sit kun on hyvä kastike ja pala leipää, niin eihän mikään ole parempaa, niin kuin varsinkin meikäläisille. Ja ylipäätänsä se, että kyllä ravintolassa mä toivon, että aina tarjotaan leipää, että sitä on jollain tavalla niin kuin olemassa siinä. Ja että se on hyvää. Joko ei tarvitse olla välttämättä ravintola itse tekemään, mä ymmärrän senkin, että välillä ei ole mahdollisuuksia siihen, mutta että sitten että se on ainakin joltain hyvästä leipomosta tai hyvältä leipurilta.
Tuoretta ja juuri leikattua.
Kyllä, että sen verran voi mainostaa mun lähiravintolaa Kuukuuta, joka on niin kuin hyvin, hyvin tasalaatuinen, loistava bistrotyyppinen ja ei niin kuin sekoile kauheasti, niin sinne siellä kuuluu ehdottomasti pieni leipäkori siihen alkuun ja sitten niiden semmoinen voi, johon lisätään kolmasosa ruskistettua voita, joka on niin kuin pieni detalji, mutta niiden semmoinen oikein signature-aloitus, ja se on niin kuin ehdottomasti sellainen, milloin on tosi kiva aloittaa. Ja sitten leipää ei tarvitse paljon, mutta sillä saa just sen ajan käytettyä, kun odottaa sitä ruokaansa, niin vähän syö leipää, ja se ruskistettu voi tuo siihen vielä semmoisen niin kuin mielettömän lisän.
No ruskistettu voihan nyt voisi olla myös ehkä semmoinen niin kuin viimeinen ateria, sitä voisi syödä lusikalla.
Joo.
niin, sopii kaikkeen.
Sakramentti.
Nimenomaan.
Joo, hyvä. Oltiinko me Mikko Kosonen alias Jacques Boisson ja tuolla Härmässä tunnetaan Juoma Jaskana, niin käsitelty sun toinen. Tämä oli siis suora käännös tästä.
Tämä on Juoma Jaska, se on hyvä. Se on erittäin hyvä.
Oltiinko me leipä?
Kyllä me ollaan. Joo.
Mä jäin nyt tässä kaipaamaan
setsuuria
kaupojen yllyyn. Mutta...
Eikö sitä löydy vielä? Kyllä mä luulen, että sitä löytyy. Joo.
Onko setsuuri se semmoinen, missä on se kiiltävä, vähän semmoinen niin kuin piimäisen makea joku tämmöinen? Onko setsuuri semmoinen?
Se on sinne on.
No sit mä en tykkää siitä.
Pururadat, jotka ei nykyään enää ole käytössä, niin se sahanpuro menee sinne. No mut hei, mennään Mikko, että otetaan sun kolmanteen ruoka-asia.
Joo, sitten mä pohdin tätä pitkään, koska nämä on tärkeitä valintoja ja ne seuraava on ollut mun loppuelämäni.
Se on totta.
Mutta mä valitsin sitten kuitenkin, tätäkin me jo hieman sivuttiin, niin mä valitsin ruokaohjelmat kolmanneksi teemaksi, koska se on semmoinen asia, johon mä katson ruokaohjelmia tosi paljon siihen verrattuna, mitä 46-vuotiaan miehen kannattaisi käyttää aikansa päivittäin. Sekä niin kuin suoratoistosta että telkkarista että YouTubesta se jotenkin muokkaa mun käsitystä ruoasta tosi paljon ja niin kuin toimii mulle semmoisen ihan valtavana inspiraation lähteenä. Mä oon niin kuin kotikokkina Mulla on myös aika paljon keittokirjoja ja ruokaan liittyviä kirjoja, ja mä oon niitä lueskellut aika paljon, mutta mä tosi harvoin jaksan niin kuin avata, että mitäs mä tänään tekisin tästä kirjasta reseptilähtöisesti. Et mä oon enemmän semmoinen niin kuin vaikutteiden ottaja, ja sitten mä intuitiivisesti keksin jonkun, että okei, nyt mä ostan tommosen klöntin lohta tosta noin, ja nyt ehkä mun mielikuva nyt on vaikka, että Thaimaa. Ja sitten mä rupean niin kuin ostan vähän summan mutikasta, että mitähän siihen voisi liittyä. Mutta siinä on ehkä kuitenkin jonkin verran tolkkuu just sen takia, että mä oon niin kuin omalla tavallaan opiskellut sitä ja tutustunut siihen maailmaan sekä näiden kirjojen kautta, mutta ennen kaikkea just näiden ohjelmien kautta, joita muuten piisaa, Jeesus, että niitä on paljon. Ja eri aikakausilta, että mä oon niin kuin yrittänyt checkata kaiken mahdollisen sieltä ihan niin kuin nythän Julia Child on tosi muotia ja sieltä asti niin kuin lähtee ja sitten jotain niin kuin Keith Floydeja ja tietenkin Anthony Bourdain oli mulle todella, todella merkittävä, koska siinä oli jotain, mä, niin kuin jollain tavalla mä ehkä ajattelinkin, että Jacques Poisson oli tämmöinen niin kuin härmän pikku Bourdain, joka sille on kiinnostunut toki hyvin, hyvin eri mittakaavassa, mutta siinä oli jotain mullistavaa siinä sen lähestymisessä, jotenkin semmoista myös, että se palasi niin kuin kansan äärelle, että siitä puuttui kaikki se elitismi, vaikka se myös kävi myös näissä hienoissa ravintoloissa paljon syömässä, mutta istuisit niissä katukuppiloissa, Hanoissa ja Ho Chi Minh Cityssä ja jotenkin niin kuin demokratisoi sitä ruokaa taas ihan uudella tavalla. Ja sitten kaiken maailman, niin kuin mä rakastin Iron Chefia ihan hulluna ja tietenkin Top Chefia ja mä tykkäsin Kokkisodasta ihan sikana. Se oli ihan loistava ohjelma ja se on mun toinen, mulla on kaksi tällaista harmitusta suomalaisen TV-suhteen omalla kohdalla, niin yksi, mä en päässyt Jyrkiin ikinä soittamaan kitaraa, ja kaksi, mä en ikinä päässyt Kokkisotaan, koska se olisi ollut niin kuin, ja
terveisiä sinne TV-asemille.
Joo, ja terveisiä myös, että ottakaa Kokkisota takaisin, ihan sairaan hyvä formaatti, ja mä uskon, että
eikö se ihan äskettäin ollutkin?
Niin, ne teki ehkä jonkun pienen comebackin, joo, mutta ehkä se ei sitten oikein lähtenyt, mutta joo, niin just. Joo. Mutta Kokkisota takaisin, koska mä tiedän, että mä en ole ainoa, joka sitä kaipaa, että kyllä se on hieno formaatti ja siinä on jotain, myös jotain mahtavaa, että tehdään ruokaa niin kuin kiireessä ja vähän silleen hazardilla ja siinä niin kuin jotenkin se kokin ammattitaito tulee musta hienosti esille. Ja mä toki tiedän, että osa niistä ruuista ei ole niin hyviä kuin mitä ne näyttelee siellä, että mulla on kavereita, jotka on ollut siellä vieraana ja naureskellut, että osa oli ihan kauheamman kuin siinä. Semmoistahan tapahtuu tietenkin, sattuu ja tapahtuu. Mutta tämä on semmoinen maailma, joka mua niin kuin, ja samalla tavalla kuin ruoka ja leipä lohduttaa mua ja helpottaa mua, niin koska mä oon ajat sitten jo pilannut musiikin itseltäni olemalla musiikin ammattilainen, että mä niin kuin aika harvoin pystyn kuuntelemaan musaa semmoisessa niin kuin terapian mielessä. Se, niin kuin, mä, monille ihmisille sanotaan, että jos sulla on vähän paha mieli, niin kuuntele musiikkiin. Mulle se ei oikein toimi, mutta mulle taas toimii sitten niin kuin ruokaohjelmien katsominen ihan samalla tavalla. Että mä teen sitä ihan hirveästi. Nyt uusimpana Netflixissä on tämmöinen live. Mä en ole nähnyt sitä ihan live-livellä, mutta David Changilla, joka on siis maineikas, te tiedätte hänet tietenkin, niin Amerikan korealainen kokki, jolla on tuo Momofuku imperiumi, niin sillä on tämmöinen live-kokkiohjelma. Tulee Netflixistä livenä, sillä on pari semmoista jotain superjulkisvierasta siinä, ja se kokkaa niille siinä niin kuin lennosta. Ja se on todella kiehtova, se on tunti ja sillä siisti, ja se mokailee menemään siinä ihan niin kuin hulluna ja juttelee, ja välillä ne vieraat kysyy silti jotain, ja sitten se joutuu vaan sanoa, että sori, että mä en yhtään kuunnellut, mitä te puhuitte, kun se on niin keskittynyt niiden omien juttujensa kanssa.
Siis live, tuleeko se niin kuin suorana?
Se tulee Netflixistä suorana jenkeissä.
Toi pitää poimia, en mä tiedä.
Siellä on 6 jaksoa, ja ne pystyy tietenkin katsoa jälkikäteen nyt, ja mä oon katsonut kaikki jälkikäteen, se on ihan mieletöntä, ja sitten silloin David Changilla on musta niin kuin hieno asenne siihen. Sillä on esimerkiksi tämmöinen ajatus, että yksi niistä ajatuksista on semmoinen, että yhdistetään mahdollisimman halpaa ja mahdollisimman kallista. Ja se tekee just niin kuin semmoisia irvokkaalta kuulostavia, että ne tilaa pizzaa. Ne tilaa sen siinä niin kuin lähetyksessä pizzaa. Ihan silleen, että se tulee pizzalähetti, joka tuo jotain semmoista niin kuin suht bulkki pizzaa. Ja sitten se laittaa vaan kaviaaria siihen päälle. Ja sitten se just sanoo, että ymmärtäkää, että tämä on oikeasti ihan sairaan hyvää. Ja just se ojentaa kätensä myös, kun sitä David Changia ärsyttää tämä, että semmoinen tietty artisaani-ajattelu on mennyt niin pitkälle, että kaikki pitää tehdä itse alusta asti. Kaikki pitää, että sanoa, että on olemassa myös tuotteita kaupoissa, jotka on vaan niin hyviä, että niitä kannattaa käyttää hyväkseen. Että se käyttää just esimerkiksi, totta kai niissä varmaan jotain sponsoridiilejä myös, mutta se käyttää jotain niin kuin valmis donitseja, jotka on jo silleen kuorutettu, niin se paistaa ne pannulla, joka kuulostaa pieneltä jutulta, mutta sanoo, että ei kukaan tule ajatelleeksi, että ne voi paistaa sen kuorutepuoli alaspäin vielä. Sitten siihen muodostuu sellainen vähän niin kuin sokerikerros siihen niin kuin päälle, ja sitten se tekee, laittaa siihen jäätelöä. Sekin suoraan, että en ole itse tehnyt tätä jäätelöä. Ja sitten joku pieni kastike. Ja se sanoo, että tämä on vaan niin hyvää, että ei sitä voi niin kuin kokki olla silleen, että ei kun kaikki pitäisi tehdä itse. Mm. Ja se on musta tosi kiinnostavaa, ja tälleen niin kuin kuluttajan näkökulmasta ja ihmisen näkökulmasta, joka ei voi syödä päivittäin hienoa tai edes viikoittain hienoissa ravintoloissa, niin siinä on tosi lohdullista myös. Suosittelen tätä ohjelmaa.
Musta on niin kuin mahtavaa. Mäkään en niin kuin missään nimessä voi käydä edes jo kerran kuussa tai ehkä kerran kahdessakaan kuussa niin kuin hienoissa ravintolassa, mitä se ikinä tarkoittaakaan, niin, että siinäkin on hyvin niin kuin laaja skaala. Mutta mä pidän sitä just jotenkin rikkautena, että sä käyt niissä erilaisissa ravintoloissa, ja sehän ei tarkoita sitä, että halpa on niin kuin huonoa tai epäterveellistäkään välttämättä tai mitään semmoista. Just ja näin. Sitten että sekin, mikä on ihanaa, että mitä on tullut vähän jo Suomeen, ei vielä tarpeeksi, mutta vähän, sitä vähän niin kuin semmoista baaritiskillä syömistä.
Kyllä, oh, just näin. Joo, se matalan kynnyksen semmoinen, niin kuin, että se on semmoinen, mitä ehkä liittyy ikään just, että kaipaa, että sen sijaan, että vaan niin kuin tilaa niitä kolmostuoppeja, että olisikin silleen, että juoma, ja sitten tulee jotain pientä siihen, niin kuin silleen, semmoinen niin kuin tapaskulttuuri. Ja sitten samaan hengenvetoon tulee mieleen just tämä, mitä mä ehkä kaipasinkin joskus aikoina, ja nyt se on niin kuin tapahtunut, että just tämä Helsinginkin valtava maahanmuuttajayhteisö, kun on ruvennut perustaa ravintoloita, niin on tämmöinen rinnakkainen ravintolamaailma, joka on ihan mahtava. Se ei näy ehkä ydinkeskustassa ihan niin paljon, koska täällä on niin hirveän kallista, mutta sitten kun lähtee heti tuonne vähän niin kuin varsinkin itäänpäin, niin siellä on yhtäkkiä semmoinen, niin kuin mä kävin just Kontulan Ostarilla viime kesällä, mikä määrä siellä on ravintoloita, jotka niin kuin ehkä semmoisen niin kuin snobin silmissä näyttää kaikki semmoisilta niin kuin vanhan ajan kebab-pizzerioilta, jossa ei ole niin kuin mitään ihmeellistä, mutta sitten kun menee sinne sisään ja tajuaa, että hetki nyt tuoksusta tajuaa, että okei, täällähän tehdään oikeasti merkittävää ruokaa. Ja sitten on tehty niin kuin todella pieteetillä, ja nämä ihmiset on niin kuin oman ruokakulttuurinsa parhaita asiantuntijoita. Niin se on musta just tosi kiinnostavaa, että sitten 11 eurolla saa aivan superlaadukkaan lounaan itselleen niin kuin aidosti, joka ei ollenkaan kalpene sen niin kuin palasen lounaan rinnalla.
Hyvä nosto. Kyllä nyt sen mä ehkä perunne Belgia lentoliput. Lähden Kontulaan.
Metrolla pääsee siis suoraan siihen, kyllä.
Eikö jossain vaiheessa se ihmeellinen joku yhdistävä silta tuolla Itiksessä, niin kuin Itiksen ja sen, mikä siinä toisella puolella on se sittarihässäkkä, niin siinä on se joku yhdistävä tämmöinen silta.
Hansa-silta muistaakseni nimeltään.
Eikö siellä ollut joskus joku niinku ihan huikea tyyli vietnamilainen tai just joku tämmöinen? Kun se on just mahtavaa, että maahanmuuttajilla ei ole sitä, että sun täytyy olla jossain 00100 postinumeroalueella, jotta sä oot niinku uskottava keittäjä. Et se on jotenkin niinku mahtavaa, ja se on hienoa, että valtakunnalliset sanomalehdet ja julkaisutkin joskus näitä löytää näitä huikeita ravintoloita.
Joo, mä oon katsonut esimerkiksi ihan fiiliksissään sitä Alania Marketin kasvua, joka on ollut musta Alania Market on uskomaton paratiisi, tai mä en ole siellä isossa vielä käynytkään.
Mäkään en ole ehtinyt käydä.
Mutta siellä vanhassa mä oon käynyt monta kertaa ja käynyt ostamaan niitä semmosia niinku pikkelöityjä turkkilaisia kasviksia, jotka on ihan maagisen makuisia ja muutenkin siis todella kiva kauppa ja tosi inspiroiva, valtavia maustehyllyjä ja aika edullisia, hyviä mausteita. Ja musta se on niin hienoa, että ne laajentaa. Ja ilmeisesti se laajenee vieläkin, että ne avaa uusiakin kauppoja. Että se tekee tosi hyvää tämän maan ruokakulttuurille ja kulttuurille ja sivistykselle. Et se on musta niin kuin kehittyvän maan merkki, että sitten just niin kuin tulee maahanmuuttoa, ja sitten ne rupeaa vaikuttaa ja rupeaa näyttää niitä omia juttuja. Ja se sekoittuu tähän meidän niin kuin tyyliin. Ja me ollaan oltu niin, tämä maa on ollut niin hirveän sisäänpäin kääntynyt aina, ja se näkyy ruokakulttuurissa kyllä tosi voimakkaasti, miten hyvää toi tekee. Et musta on tosi kiinnostavaa ajatella, mitä 10 vuoden päästä on, ja mitä 20 vuoden päästä on.
Siinä on se ehkä vähän bloginkin sisältöä, jos niin lähtisi näitä tutkimaan ja nostamaan.
Kyllä, kyllä.
Niin just herätys, Jacques Boisson.
Kyllä. Hei, palataan ruokaohjelmiin, ja miten sitten uran uurtajat Pata Kakkonen teidän keittiössä kyllä, ja makupalat.
Makupalat, legendaarit.
Bon appetit.
Joo. Mä katsoin ne kaikki. Joo. Mä katsoin aina kaikki. Makupalat, joo. Nyt jostain syystä makupaloja on nostettu jossain Yle Areenan kautta jotain, tulee jotain klippejä. Ja Se on kyllä mahtavaa. Ja näkin, vitsi, ne sekoili.
Ne sekoili. Ne nimenomaan sekoili.
Formaatti joo. pitäisi tuoda takaisin, että se on hidas ja siinä ei niin kuin koreilla, vaan siinä...
Ja keskitytään siihen ruoanlaittoon.
Nimenomaan.
Kisat on kivoja, mutta se on ollut vähän harmillista, että jossain kohtaa tuntuu, että kaikki ruokaohjelmat oli kilpailuja.
Kyllä.
Ja se on kuitenkin ihan eri juttu.
Tämä on tämmöinen TV-bisneksen niin kuin ongelma tietenkin monella tavalla. Ja tämähän näkyy myös sitten mun omalla alalla, musa-alalla, että semmoisia ohjelmia suositaan, jos on se kisa. Koetaan, että yleisön pitää saada, mutta se johtuu myös osittain, tai siis varmasti TV-alalle globaalisti on tämä niin kuin tilanne. Mutta et just, että Suomi on myös niin kuin urheilukansa, että sit kaikista on kiva saada tehdä kilpailu, että myös, että syy, miksi Euroviisut on niin suosittu, on se, että silloin voi voittaa Ruotsin. Et ei se, että onko musiikki hyvää välttämättä, mitä se on, mutta silti. Niin että mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että just se semmoinen, että ei tarvii olla kisaa. Musta hyvä esimerkki niin kuin modernista, hyvästä suomalaisesta ruokailmasta, esimerkiksi Akselin toi burgerimies, joka on loistava formaatti. Omassa niin kuin, se on raju, miten niin kuin epäterveellisesti ne syö. Mutta se tekee siitä omalla tavallaan myös jotenkin kiehtovaa. Et mä voin, niin kuin, että ei mun tarvii syödä niitä ruokia, että ne niin kuin uhrautuu.
Siihenkin voi jonkun pitkä vedon laittaa, että kumpi niistä, niin kumman aorta tukkeutuu ensimmäisenä.
Mutta kun sielläkin on taustalla...
Akselille terveisiä.
Akselille rakkaat terveisiä. Akseli ihana tyyppi ja niin kuin osaaja. Ja siitä paistaa koko ajan musta läpi musta se, että ne oikeasti kuitenkin välittää siitä ruoasta ihan tosi paljon. Että se on vaan viety aikaisemmin semmoiselle niin kuin heville tasolle, mutta silti se on, niin kuin, siinä on paljon sisältöä. Ja sitten se niiden dynamiikka on ihan huippu. Ja siitä taustalla on kuitenkin se rakkaus ruokaan.
Kyllä.
Kyllä.
Ja joka kerta, kun sitä ohjelmaa katsoo, niin rupeaa heti tekemään mieli, pitäisikö voltata, pitäisikö mennä tuohon Bonellesiin, tai nyt pitää saada joku burgeri.
Nythän sä voit tiisata mä kuulin, että sulla on joku detox-kuuri menossa, niin sä voit katsoa burgerimiestä. Joo. Niin sit nähdään, että oot sä oikeasti sillä niin sun kuurilla vai eksaa.
Jos mä jotain päätän, mä pidän.
Okei. Hei. Saadaanko tähän vielä nyt, jos sun olisi pakko valita, niin tämmöinen top kolmonen. Saa olla nyt Netflixistä tai YouTubesta, ihan mistä vaan. Mitä sä suosittelet? Onko se...
Katsoa ruokaohjelmia.
Niin, kolme. Top kolme. Nyt niin kuin kuuntelijoille vinkiksi.
Tai ruokaleffat tai mitä vaan.
Mutta kolme. Pidetään se napakkana. Muuten mulla on semmoinen hytinä, että voi tulla pidempikin lista, mutta...
Joo, vaikea valita kolme täällä. No kyllä mä niin kuin... Kyllä mulla on pakko, nämä ei ole nyt arvojärjestyksessä, mutta nämä on niin kuin kolme, jotka kannattaa katsoa. Kyllä mä ehdottomasti sanoisin, että koko toi Anthony Bourdainin niin kuin matkatuotanto, silloin muutamalla eri brändillä se on tehnyt niitä. Kyllä se on semmoinen vaan, mikä laajentaa tajuntaa ihan mielettömästi. Sitä mä suosittelen kyllä ihan kaikille. Ja se Anthony Bourdain mullisti TV-ruokaohjelmat ihan totaalisesti. Ja valitettavasti menehtyi liian aikaisin, mutta ehti tehdä ihan järkyttävän määrän ohjelmia. Ja se on niin kuin, se meni niin, että se on musta älytöntä, että sillä on niin kuin jakso, jossa se on syömässä jossain Kaakkois-Aasiassa Barack Obaman kanssa, joka oli vielä silloin presidentti. Että se, niin kuin silleen, että siitä tuli niin semmoinen niin kuin läpitunkeva, että sitten niin kuin presidentin kanslia on silleen, että joo, mennään tuohon. se on niin kuin one louder ja pääsi tapaa kaikki maailman ihmiset, joita halusi. Myös, niin kuin sanoisin vielä tässä niin kuin nopeasti vaan, että sen lisäksi, että se on loistava ruokaohjelma, niin siinä on myös todella paljon musta niin kuin aika sairaan hyvää yhteiskunta-analyysiä myös sellaista, niin kuin, että siinä on paljon muutakin. Anthony Bourdain oli lukenut ja sivistynyt ihminen ja vaikka vaikuttaa kyyniseltä, niin kuitenkin myös hyvin semmoinen empaattinen ihminen. Siinä oli jotain kyllä niissä ohjelmissa. Siellä oli myös syvempi tarkoitus, mikä ehkä myös parantaa sitä ruokaohjelmaa, että siellä on joku muukin ajatus kuin vaan se, että vitsi, että on hyvää safkaa täällä. Vietnamissa. No sitten mä valitsen tämmöisen toisen, mä puhuin tästä itse asiassa yhdessä toisessa haastattelussa just sattumalta, mutta mä oon kattonut YouTubesta, tää on vähän haastava, koska tää on ranskaksi, mutta siellä on semmoinen sarja, tai oli semmoinen sarja, tää tuli TV5:ltä aikoinaan, eli Ranskan TV5 Monde kanavalta, joka näkyy Suomessakin ja näkyy kai vieläkin, niin semmoinen kuin Le Grand Gourmand, eli suuret herkkusuut. Ja siellä oli tämmöinen heidän ruokatoimittajansa Jean-Luc Petit-Renault, joka kiersi ympäri Ranskaa semmoisella hassulla ihme brittiläisellä taksilla ja kävi niin kuin tapaamassa näitä ihmisiä. Se oli taas semmoinen niin kuin ihan jotain muuta, mutta se on ranskalaiseen ruokakulttuuriin keskittyvä juttu. Ja mä just katoin sattumalta pari päivää sitten semmoisen jakson, missä meni tapaamaan Paul Bocuseä. Ja tota, ne hengaili ympäri Lyonia sitten ja kävi siellä ruokahallissa. Ja tota, se on taas omalla tavallaan niin kuin superhurmaava. Tommonen niin kuin, ja sitten taas tajuu sen, että sit kun on tommonen oikea ruokamaa, niin kuin Ranska, ja sitten siellä on niin kuin joku yksi kylä, ja se kylän sisällä saattaa olla niin kuin oma ruokakulttuurinsa, joka on sitten, niin, että se on niin... Se on jotain ihan muuta. Se jotenkin se mittakaava muuttuu ihan totaalisesti. Ja miten intohimo siinä, miten se ruoka on niin, kuin niin keskeinen niiden elämässä. Ja sitten se on hurmaava se Jean-Luc Petit-Renault siinä. Ja se on niin jotenkin rakastaa niitä ihmisiä ja sitä ruokaa. Ja siinä on myös semmoinen hauska vilkaisu semmoiseen ranskalaiseen kulttuuriin. Ja ei ole pelkästään Pariisissa, jossa on tietenkin aika erilainen. Se käy just pienissä kylissä ja herkuttelee ja tota... Paljon poskisuudelmia. Se on kyllä todella, se on tosi kova. Tota, ihan vaikka ei ymmärtäisi kieltäkään, niin kyllä sit voi nauttia. Ja sitten joku kolmas vielä. Minkähän mä keksisin? No kyllä tota... Mä sanon... Tota joku, tietenkin joku aika moderni, jotain näitä uusia. No joo, siis... Netflixistä löytyy, mä sanon tämän. Oli puhetta Iron Chefista, joka oli semmoinen japanilainen formaatti, jossa tota tehtiin semmoista niinku todella hämmentävää ruokaa, se oli hämmentävä tunnelma myöskin. Ja ne on nyt tuonut sen takas, ja Iron Chef tehtiin, Amerikassa tehtiin niinku Amerikan Iron Chef, mutta sitten mä löysin tämmöisen kuin Iron Chef Brasilia. Ja Brasilia ei tunnetusti ole ollut sellainen, mitä me ollaan pidetty niinku semmoisena kulinaarisena maana. Ja Iron Chef Brasilia muutti mun käsityksen brasilaisesta ruokakulttuurista niin kuin aivan totaalisesti. Mulla on semmoinen erityissuhde Brasiliaan. Mä rakastan Brasiliaa musan takia ihan hirveästi. Ja mä oon käynyt Riossa ja jotenkin mä haluaisin sinne vaan koko ajan takaisin. Ja siinä on jotain, mikä kiehtoo mua Brasiliassa ihan hirveästi. Ja Brasilian futis totta kai. Mutta se Iron Chef Brasil oli ihan käsittämätön, koska tietenkin se on jättimäinen maa. Ja siellä on ihan oma ekosysteemi. Siellä on semmoisia raaka-aineita ja kaloja ja hedelmiä ja vihanneksia, joita ei ole missään muualla kuin Brasiliassa. Ja tietenkin siellä on sitten ihan oma tämmöinen ruokakulttuurinsa, joka ei vaan niin kuin näy, eikä tietenkään näy turisteille kauheasti. Ja se oli jotenkin ihan käsittämätön. Se oli silleen, että tuli yhtäkkiä. Samalla tavalla kuin Peru oli ehkä 10 vuotta sitten semmoinen niin kuin trendimaa, että kaikki rupesi puhua perulaisesta ruoasta. Vähän samasta syystä varmaan, että käyttää asioita, joita missään ei saa ja mitä ei ole olemaskaan. Se oli semmoinen pitkästä aikaa, että oho, että tästä mä en kyllä tiennyt mitään. Ja tässä niin kuin käsitellään ruokaa taas ihan eri tavalla kuin mitä niin kuin mä oon nähnyt missään. Se kannattaa katsoa ja se muuttaa käsityksen.
Ja löytyy siis Netflixistä.
Mun mielestä löytyy Netflixistä, joo.
Hengästyttävää.
Kyllä. Oho.
Mahtavaa. Mutta tässä on nyt sovan nurkkaan sen verran tavaraa, että toivottavasti kevät ei tule liian nopeasti. Voi olla sisällä hyvällä omalla tunnolla.
Hyvä syvä luotava lista, vaikkakin vain 3 pyydettiin, joo, niin tuli hyvä.
Kyllä.
Joo. Ja tulihan tuossa itse asiassa yksi jo se
David Chang.
Juuri
joo,
näin.
Kyllä.
Niin. Hei, käydäänkö pieni, sulla on siellä taas muikkarit niin muistiinpanoista, niin nopea läpileikkaus, joo. Mitkä oli Mikko Kososen 3 tärkeää ruoka-asiaa.
Mikko toi keskusteluun lapsuuden muiston, la mucho.
Le mucho.
Niin. Kyllähän minä kielimiehenä...
Se oli melkein. Joo. No, mutta on kielimiehiä, sitten on kielimiehiä.
Paasto hidastaa sun aivoja.
No joo, kyllä. Mikko onkin 6 kielen maisteri ainakin. niin kuin. Hauskaa. Joo, mutta siis pihvi ja bearnés.
Kyllä.
Ja kaikki mitä... Setsuuri, mutta se ei tullut Mikon toimesta.
Ei.
Ruokaohjelmat 3 asiana. Aivan... Hyvä ja huikea keskustelu käytiin sun kanssa. Joo. Tätä voisi jatkaa nyt toisenkin tunnin.
Ja me lähetetään nyt terveisiä kaikille tuotantoyhtiöille ja TV-kanaville, että täällä olisi yksi henkilö valmiina kameroiden eteen.
Kyllä.
Hyvällä konseptilla ja hyvällä palkalla.
Ennen kaikkea sairaan hyvällä palkalla.
Joo.
Ei ruokapalkalla.
Ei ruokapalkalla. Leipäpalkalla.
Niin, aivan. Lämmin kiitos Mikko Kosonen vierailusta.
Kiitos kutsusta, oli tosi kiva olla täällä.
Kiitoksia.